Vanoggend se oordenking kom uit Galasiërs 4 en ons gaan net so 'n paar verse daar lees van Galasiërs 4 vanaf vers 4 tot 7. Dit sluit ook aan by ons kersboodskappe, alhoewel ons nou in die week na Kersfees beweeg, fokus ons nog steeds op van die temas wat in die kersseisoen ook aan ons gebring is. So ons lees uit Galasiërs 4 vanaf vers 4 tot 7. Ek lees uit die 2020 vertaling. Jy is welkom om te volg uit die vertaling uit wat jy byderhand het, maar voordat ons lees, kom ons bid eers saam. Dankie Here Jesus vir die wonderlike voorreg om vanoggend met u woord in ons hande stil te raak. Dankie dat ons kan rustig raak by u voete en dat ons kan krag put vir die dag wat voorlê. Here, van ons is dalk met vakansie, van ons is op pad werk toe. Seën elkeen van ons, Here, waar ons ook al beweeg, dat ons ook Galasiërs 4 sal uitlewe in ons lewe en dat dit ook in ons harte sal groei en dat ons dit sal onthou dat ons dit ook sal kan toepas in die dae en in die jaar wat voorlê. Maak Galasiërs 4 vir ons oop, Here, waar Paulus hierdie brief lank terug vir mense geskryf het, is dit ook vandag van toepassing vir ons en dankie dat die Bybel nog steeds relevant is ook in ons konteks en in ons situasie. Spirit in Jesus se naam. Amen. Galasiërs 4, dit is waar Paulus skryf oor Jesus se geboorte, waar hy dit basies opsom in 'n paar verse, waar hy die gemeente en in die lesers in Galasiërs ook herinner van Jesus se geboorte en wat die waarheid regtig is. So ons lees vanaf vers 4 tot vers 7. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. En omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, die gees wat roep Abba, Vader. Jy is dus nie meer slaaf nie, maar seun. En as jy seun is, is jy ook erfgenaam deur God. Wat 'n wonderlike gedeelte waar Paulus ons net herinner dat Jesus se geboorte het nie net gebly by 'n baba in 'n krib nie, maar Jesus se hele lewe en ook sy opoffering, sy sterwe en sy opstanding maak van ons erfgename van God en daarom kan ons met vrymoedigheid sê Abba Vader en dis ook die Heilige Gees in ons harte wat ons daardie vrymoedigheid gee om Abba Vader te kan sê. Nou hierdie brief van Galasiërs is geskryf vir 'n jong groep gelowiges en ons moet onthou dat in die tye van die vroeë Christendom was daar verskriklik baie gelowe en ander kulture wat ook gekompeteer het vir mense se aandag. So dit was nie net die Christelike geloof wat daar was nie, maar feitelik baie ander gelowe, afgode, bygelowe en allerlei ander dinge wat ook mense se aandag gevat het en aangegryp het. En daarom was dit nodig vir Paulus om ook hierdie brief te skryf, net om daardie jong gelowiges weer te herinner wat die waarheid is en wat die fondasie van die Christelike geloof is. Nou hierdie jong gelowiges was natuurlik aanvanklik baie verwonderd oor die evangelie. Dis iets heeltemal anders as wat hulle ken en wat anderster was van die ander gelowe. Die ander gelowe het baie keer meer as een God gehad, verskillende gode wat hulle moes aanbid. En hier kyk ons na die een God en die geloof waar God sê, hy is ons God en ons mag geen ander gode aanbid nie. Maar hulle kyk egter op na dwaalleraars wat uit Jerusalem as die geloofsentrum van daardie tyd afkomstig was. En so veroorsaak hierdie dwaalleraars twyfel in hierdie gelowiges se geleedere, as hulle wil terugneem na die bekende wortels van die godsdiens, naamlik die onderhouding van wettiese reëls en tradisies as voorwaarde vir hulle verlossing. En dit ontstel natuurlik vir Paulus, want die gelowiges was besig om voor die valse evangelie te soog en hy beklemtoon daarom dat geen mens, ongeag hoe voorbeeldig hy of sy leef, sy of haar verlossing kan verdien nie. Dit is net Christus wat jou kan red van die moeds en die moenies wat die wêreld op jou laai. Vry hiervan kan jy met vreugde leef, al is jou lewe 'n nogtans lewe. Paulus wys hulle baie duidelik daarop dat dit wat Jesus gedoen het, genoegsaam was vir almal en vir altyd. En wie dit betwyfel, trek 'n streep deur die kern van die ware evangelie, verwerp die genade en kom in opstand teen God. Wie dit glo, is 'n erfgenaam, 'n kind van God. En dit is waar ware vreugde vandaan kom. Paulus wil vir hierdie mense verduidelik dat die dwaalleraars wil allerhande goed by die evangelie bysit om te sê, dis alles goed en wel, julle aanbid Christus, maar julle moet ook dit en dit en dit en dit ekstra doen. En dit is waar mense natuurlik baie keer dan wegval en baie dinge bylas by hulle geloof, om te sê, maar dit trek dan 'n streep, soos wat Paulus sê, het trek 'n streep deur ons belydenis, want Christus is genoeg en Christus is ons ware vreugde. So ons moet baie versigtig wees deur allerhande goed by te las by ons geloof, deur te sê, ja, ons aanbid Christus, maar ons doen ook dit en ons doen dit en ons doen dit ekstra en ons jy moet dit so doen en jy moet so doen, is baie gevaarlik, want baie van hierdie dinge wat ons bylas is mensgebonde, of is goed wat mense graag wil doen om hulle spiritualiteit te bevorder en is nie noodwendig die kern van die evangelie boodskap nie. Hierdie boodskap van Paulus was soos 'n rooi doek voor die dwaalleraars natuurlik. Nou bevraag nie, nou begin hulle Paulus se roeping bevraagteken as apostel, want Paulus sê Christus is genoeg, Christus het al die werk vir ons gedoen en die dwaalleraar sê daar is honderde ander dinge wat jy moet doen om 'n gelowige te wees. So hulle raak toe nou kwaad vir Paulus en hulle begin hom toe nou diskrediteer. En in antwoord hierop gebruik hy sy lewensverhaal om hulle daarop te wys dat sy roeping nie afhanklik is van wie hy was of van wat hy gedoen of nie gedoen het nie. Sy apostelskap kom direk van God af en daarom het hy nie die apostels in Jerusalem se toestemming of enige ander mense toestemming nodig om die ware evangelie te verkondig nie. Dit is God wat hom op die pad na Damaskus geroep het en dit bepaal sy identiteit as kind van God, 'n begenadigde wat gered is deur Jesus se bloed. En nou is hy nie meer 'n slaaf van die sonde nie, maar 'n erfgenaam van God se koninkryk. Hierdie selfde God stuur hom nou om in Jesus se naam verlossing van sondes in Galasië, maar ook wêreldwyd te verkondig. Gelowiges moet egter besef dat om Jesus se verlossing te aanvaar, jou nie weer 'n slaaf van 'n klomp dinge maak nie, maar 'n erfgenaam wat sonder verdienste deur die genade van die Here Jesus Christus die voorreg het om as kind van God te sê, Abba, Vader. Die gelykenis van die verlore seun gee op 'n besondere wyse die nodige perspektief. Dit leer ons ook dat God ons verwelkom met oop arms en dat ons altyd kan teruggaan na hom toe en dat wanneer ons besef ons is op verkeerde pad en is die Heilige Gees wat ons dryf en terugdryf na die Vader, dan omarm die Here ons wanneer ons thuis kom en dan weet ons ons hoef nooit weer terug te gaan na daardie lewe toe of daardie ou lewe, die verlore seun, die kind het daar tussen die varke gesit en berou gehad oor sy lewe en sy besluite en daarom sê die Here ook vir ons wanneer ons by hom is, hoef ons nie weer terug te kyk na ons verlede en na waar ons vandaan kom nie, want hy was ons skoon en hy maak ons rein van daardie lewe. Martin Luther vertel ook dat sonde nog steeds daar is, maar sonde trek nie 'n streep deur God se genade nie, want in Jesus buig hy oor ons. So Jesus het die prys betaal, Jesus het daardie gaping tussen ons en die Vader toegemaak, en dit is 'n geloofsekerheid wat ons as kinders van die Here in ons harte kan dra, en dit anker ons in Jesus wat ons verlosser is. En watter groter vreugde kan ons dan nie ervaar as dit nie. Die wete dat ons naby die Here is, die wete dat ons kan sê Abba Vader deur die Heilige Gees, wat dit in ons wakker maak, die Heilige Gees maak ons harte aanbiddend voor die Here, en daarom kan ons ware vreugde beleef, en daarom hoef ons nie verdruk en onderdruk te voel deur die lewe nie. Ek het vroeër genoem dat die verskil tussen geluk en vreugde is dit. Geluk is goed wat met jou gebeur en vreugde is iets wat binne jou gebeur. En hier sluit ons aan by Paulus se gedeelte waar hy vir ons sê, maar ons is erfgename van God deur Jesus Christus en dit is 'n vreugde wat gewortel is in Jesus Christus. Dis 'n vreugde wat nie gewortel is in die wêreld of in materiële dinge of goed wat ons besit of geluk of goed wat mense vir ons doen nie, maar dis gebou in Jesus. So die verskil natuurlik is, tussen die twee is, vreugde wat geanker is in Christus, en Christus is die bron van ons vreugde. Dit sal ons ook dan in staat stel om in moeilike tye, in tye van hartseer, in tye van bekommernis, in tye van moeilikheid, waar het dinge, probleme oor ons pad kom, waar ons beproef word, dat ons dan ook weet wie die bron van ons vreugde is, en daarom kan ons as kinders van die Here 'n vreugde in ons dra, wat baie keer moeilik is om te verduidelik vir iemand wat nie 'n kind van die Here is nie. Maar jy sal wel hoor as iemand in jou geselskap was, dat hulle sê, jy is anders. Dis die grootste kompliment wat jy as kind van die Here kan kry, is wanneer iemand vir jou sê, jy is anders. Want dan weet jy, hulle het opgetel, dat jou bron van vreugde dieper lê as net wat die wêreld kan offer. Dinge wat die wêreld offer, soos geld en partytjies en allerhande besittings en goed, daardie gaan verby. Daardie dinge gaan verby, daardie dinge kan jy ook in 'n oogwink verloor. En dan op die ou einde van die dag sit jy dan met niks. So ons geluk moet gebou wees, nie ons geluk nie, ons vreugde moet gebou wees op Christus. Geluk is iets wat kom en gaan en is iets wat nie regtig ons vreugdesbron beïnvloed nie, want ons vreugdesbron is Jesus Christus. En hierdie boodskap wat ons vanoggend gelees het, in daardie dae was daar verskillende kulture, daar was Jode en Grieke en allerhande ander kulture en Romeine, en die boodskap van Paulus is natuurlik vir almal, dit was nie net vir die Joodse gelowiges nie, en hierdie boodskap is vir Jood of 'n Griek, 'n slaaf of vry, man of vrou. En op grond van geloof in Jesus is daar geen onderskeid tussen mense nie. Nie ras of etnisiteit of taal of sosiale status of geslagtelikheid nie. Die enigste bepalende faktor is geloof in Christus Jesus as verlosser en saligmaker. In hom is almal dieselfde, vrygespreekte kinders van God, erfgename van sy koninkryk. En daarom kan ons mekaar ook broers en susters in die geloof noem. So hoe meer Jesus se verlossing 'n werklikheid in jou lewe word, hoe meer jy honger om vanuit sy genade te leef, en daarom moet jy ophou om jouself elke dag met die nakoming van allerhande menslike en kerklike reëls en voorskrifte te belas. Ons moenie ons skouers moeg dra aan menslike voorskrifte nie, maar ons moet fokus op wat die Here van ons verwag. Die oue is verby, en in Jesus is jy 'n vrygemaakte sondaar, kind van God en erfgenaam van God se koninkryk. Hoe wonderlik is dit? En daarom kan jy nie net op Kersdag nie, maar ook elke dag en in die nuwe jaar met al sy uitdagings met ware vreugde onder leiding van die Heilige Gees leef. Wat 'n wonderlike vertroosting het ons nie, dat ons vreugde in Christus geanker is en nie in die dinge om ons nie. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat U die bron is van ons vreugde. Here, dat ons nie op menslike geluk hoef staat te maak nie, en dat ons nie op materiële dinge hoef staat te maak nie, Here, maar dat ons vreugde 'n dieper wortel het, dat ons vreugde diep lê in U verlossing, en dat ons as kinders van die Here besef hoe verlore ons was, en wat U alles op Kersdag ook vir ons gedoen het, Hemelse Vader, dat U uit liefde uit vir Jesus vir ons gegee het om daardie gaping tussen ons en U toe te maak, dat ons met vrymoedigheid na U kan kom in gebed, soos vanoggend, dat ons met U kan praat oor alles, dat ons alles aan die voete kan lê, en U kan vertrou met ons lewe en ons toekoms, al weet ons nie regtig wat die toekoms inhou nie, weet ons wie ons toekoms vashou, en dit is U. Help ons Here, dat ons ook altyd in ons verlosser en in ons verlossing sal staan, en dat ons nie sal wankel nie, maar dat ons ook nie sal toelaat dat die wêreld ons wegtrek en wegrokkel van die Vader nie, en van ons Jesus Christus nie. Hou ons getrou, Here, in ons Bybellees en in ons gebed en in ons kerkbywoning. Hou ons getrou, Here, om naby U te lewe. Help ons, Here, in hierdie dag wat voorlê, en dankie vir die wonderlike genade. Dankie vir gebed. Dankie vir verlossing. Dankie vir vreugde wat in U lê. Amen.